Мен сені сүйемін. Кеулер, мәсік қауымды қалай сүйсе, сендер де әйелдеріңді солай сүйіңдер. Мәсік қауым үшін жанын қиды. Ефестіктерге арналған хат 5-ші тарау 25-ші аят. Сол сияқты егде әйелдердің жүріс тұрыстары Құдайға бағышталған әйелдерге лайықты болуға жет. Егде әйелдер қыз келіншектерді кеулері мен балаларын сүйіп, кеулеріне мойынсынуға жігерлендіріп үйретсін. Осылайша олар Құдай сөзінің жамандалуына жол бермесін. Титке арналған хат 2-ші тарау 3-ші 5-ші аяттар. Менің әкем қарым-қатынас туралы сабақ беріп жүргенде күлкілі, бірақ аздап қайғылы әзілмен бөлісетін. Бір әйелге күйеуіңіз сізге қашан соңғы рет мен сені сүйемін деп айтты деген сұрақ қойылғанда ол: шынымды айтсам, тіпті есімде жоқ. Көп жылдар бұрын шығар деп жауап берді. Сосын олар дәл сол сұрақты күйеуіне қойды. Ол: мен оған бұл сөздерді үйлену тойымызда айтқан едім. Егер мен ойымды өзгертетін болсам, оған міндетті түрде айтамын деп жауап берген екен. Мен сені сүйемін деп сөзбен айту маңызды. Иә, бірақ сүйіспеншілікті басқа жолдармен де көрсетуге болады. Доктор Гарри Чапман сүйіспеншілікті білдірудің жолдары болып табылатын 5 түрлі махаббат тілдері туралы айтқан еді. Оларға физикалық жанасу, сыйлық беру, қызмет ету, жылы сөздер айту және бірге сапалы уақыт өткізу жатады. Кейбір адамдар мен мәдениеттер мен сені сүйемін деп жиі айта бермейді. Ал егер сіз бала кезіңізде бұл сөздерді ата-анаңыздан мүлдем естімеген болмасаңыз, онда біреуге мен сені сүйемін деп айту тіпті қиын болуы мүмкін. Сүйіспеншілік Құдайдан келеді. Келіктапта өткені Құдай адамзатты сондай қатты сүйгендіктен өзінің жалғыз рухани ұлын құрбандыққа берді. Жоқан жазған ізгі хабар 3-ші тарау 16-ші аят. Және біз сүйеміз, себебі ол бізді алдымен сүйді делінген. Құдай бізді сүйіспеншілікке мұқтаж етіп жаратты. Бұған сүйіспеншілікпен бөлісу және сүйіспеншілікті қабылдау да кіреді. Сүйіспеншілік шынымен өте маңызды. Сондықтан Исаның соңынан еретін адамдар өздерінің зор сүйіспеншілігімен танымал болу керек. Сіз соңғы рет қашан біреуге мен сені сүйемін деп айттыңыз? Немесе біреуден бүгін сен үшін не істей аламын деп сұрадыңыз? Кейде жай ғана құшақтау, кішкентай сыйлық беру немесе бірге уақыт өткізу жұбайыңызға, балаларыңызға, ата-анаңызға, бауырларыңызға немесе достарыңызға деген сүйіспеншілігіңізді көрсете алады.